Þetta með Suður Helgi Hjörvar veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegu forseti, það verður nú að byrja því að inna hæstvirtan fjármálaráðherra eftir því hvort hann telji það rétt að forgangsröðun að hækka gjöld á öndunarvélum en lækka gjöld á tóbaki. En eldsneytisgjöldin, þá verður þess ekki séð stað að það hefði skipt ríkisstjórn í landinu vegna þess að þessi ríkisstjórn hækkar eldsneytisgjöldin með alveg sama hætti og áður var gert og heldur því líka fram að það muni leiða til tekjuaukningar eða tekjutaps í réttu hlutfalli miðað við þær tillögur. Þess vegna verði ég að ítreka þá spurningu, hefur fjármálaráðherra ekki lengur þá sömu skoðun og hann hafði á síðasta kjörtímabili að lækkun á eldsneytisgjöldum muni ekki leiða til tekjutaps fyrir ríkissjóð? Og þegar að hæstvirtur fjármálaráðherra vekur sérstaka athygli á því að bílar sé alltaf að verða sparneytnari og menn ætti að skoða svona þróunina 10 ár fram í tíman, er hann þá að vekja athygli á því að þessi tekjustofn muni óhjákvæmlega minnka hjá ríkissjóði og það sé ekki nema eðlilegt bara í ljósi þróunarinnar eða er þetta einhvers konar fyrirboði að það sé ástæða til þess að auka álögurnar vegna þess að bílarnir séu farnir að eyða minna?
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson